máma Beta šla do světa a krk za to dá. Že ta babeta je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád. Babeta, až se zpátky vrátí, pozná, že chybila.
Tak ještě jednou dobrý večer, vážení přátelé. Je po 20. hodině. A máme na programu komentované zprávy Soni Zikmundové. Já Soniu vítám ve studiu.
Jo, přeji krásný večer všem posluchačům i tobě, Vladimíre.
Ano, a tobě taky.
Dnes 7. srpna 2016.
A jak už jsem říkal v předešlém pořadu, byl to jeden z mála hezkých letních dnů, protože to léto se slovy klasika Ladislava Vančury, způsob tohoto léta zdá se mi být poněkud nešťastným.
No, bude hůř.
Podle předpovědi by mělo být hůř.
Takže se podíváme na první zprávu. První zpráva je od našich jižních sousedů z Rakouska. Rakousko vyhrožuje Turecku. Zablokujeme přístupové rozhovory. Rakousko znovu se zesílilo svou kritiku poměrů v Turecku. Pohrozilo zablokováním přístupových rozhovorů Turecka s Evropskou unií. Ministr zahraničí Sebastian Kurz v rozhovoru pro list Kurýr řekl, že je proti otevření nových kapitol v jednání mezi Bruselem a Ankarou. Přístupové rozhovory postupují velmi pomalu od roku 2005, kdy byly zahájeny. Uzavřena byla zatím jen jedna z 35 kapitol. V Radě ministrů zahraničí Evropské unie mám svůj hlas. Na pořadu je otázka, zda otevřít další přístupové kapitoly a já jsem proti, uvedl ministr. Souhlasné stanovisko evropských ministrů musí být jednomyslné a Kurz má tak prakticky právo veta. Vztahy mezi Tureckem a Rakouskem se vyostřily minulý týden, když se spolkový kancléř Christian Kern vyslovil proti pokračování přístupových rozhovorů kvůli tvrdému postupu Ankary, proti opozici a údajnému oslabování demokratických principů v zemi. Tak, Vladimíre.
Už můžu?
Můžeš.
Konec zprávy.
Můžeš.
Jak známo, prezident, já tvrdím, že prezident Erdogan je psychopat. On pořád v sobě kojí naděje na vytvoření velké osmanské říše po vzoru nejslavnějšího sultána Sulejmana a vyhrožuje Evropské unii, protože jak známo, dal do podzima do října dal podmínku vytvoření bezvízového styku, jinak pustí zhruba 2,5 milionu běženců. A já jsem přesvědčen o jedné věci, že by Evropa, a znova to opakuji, že se nejedná o 2,5 milionu lidí, který by se sem nahrnuli, to jsou ti lidé s těmi nejnižšími pudy, teď je každý den to vidíme, že jsou nějaké útoky těchto muslimů, ale znova opakuji, hrozí nám minimálně 10 milionů nejchudších Turků, který by se sem nahrnuli taky. A tak si myslím, že by Evropa měla zaujmout podobně stanovisko jako ministr zahraničí Rakouska a zablokovat veškeré rozhovory s Tureckem, ale zároveň je nutné, a to životně nutné, zablokovat vnější hranice Evropské unie. Protože pokud se to neudělá, tak Evropu už nic nezachrání.
V další zprávě se podíváme do Mnichova. A sice na to, co se stane a jak je ohrožen statečný muž, který chtěl zastavit střelce v Mnichově. Čelí totiž stíhání za napadení vraha. Muž, který se snažil zastavit v Mnichově iránského střelce, čelí ze strany německého státního zástupce stíhání za napadení vraha. Tuto informaci přenesl britský server Express.com.uk. Thomas Seybey, kterému je 57 let viděl střelbu v obchodním domě Olympia 22. července v Mnichově ze svého balkónu v 5. patře ve snaze zastavit 18-letého Aliho Sonboli. Střelci začal nadávat. Sonboli na něj zakřičel: jsem Němec. To, co jsem mu řekl v té době, stále platí. Je to zbabělec, který zabil nevinné lidi, protože to neměl v hlavě v pořádku. Hnusí se mi, řekl Salbej pro Mail Online. Odvážný Tomas hodil na útočníka láhev od piva a v zoufalé snaze ho zastavit. Všechno, co jsem měl, říká, byla pivní láhev, kterou jsem na něj mohl hodit. Kdybych měl zbraň, střelil by ho do hlavy, řekl Tomas Salbej. Nyní pan Salbej čelí obvinění za to, že se postavil vrahovi, který zabil v nákupním centru 9 lidí a dalších 16 zranil předtím, než se sám zastřelil. Vladimíre.
Z tohoto případu vidíme.
To je paradox.
To není paradox, to je tragédie. Protože vidíme, jak establishment Evropské unie zakazuje vlastním lidem, aby se bránili za to, že použijí i takovýto nevinný způsob, jako je pivní lahev, aby odvrátil střelce od dalšího zabíjení, tak je stíhán. Z toho plyne jediný fakt. Evropská unie chce zdeptat evropské obyvatelstvo natolik, konkrétně v tomto případě Německo, německé občany, aby se vzdali a aby se nechali bez, jako ovce, bez odporu zabíjet. Kdybych byl režisérem troškou, použil bych onoho okřídleného rčení: chce se mi blejt velebnosti.
V Německu zůstáváme. A tato zpráva mi evokuje zájem našich lékařů praktikovat v Německu lékařskou činnost. Políbíš synovi ruku, nebo ti uříznu hlavu, křičel muslim na lékaře v Německu. Pacient raději utekl. Další multikulturní obohacení čeká lékaře, kteří se nebudou před muslimy klanět a jejich potomkům líbat ruce a nohy. Přímo hororovou zkušenost má za sebou 54-letý lékař Attila Tan. Z kraje tohoto týdne k němu do ordinace v německém městě Troisdorf strhli rozlícení tři muslimové a vyhrožovali mu uříznutím hlavy. Bližší informace přináší týdeník Fokus. Německo stíhá v posledních dnech jedna nešťastná událost za druhou a vždy za ní bohužel nesou zodpovědnost muslimští migranti či němečtí muslimové. Po teroristických útocích v Mnichově, Würzburgu, Ansbachu, Reutlingenu málem došlo ke krvavé události také v německém městě Troisdorf. Tam se však naštěstí podařilo díky rychle zavolané pomoci podobně tragickému konci zabránit. Jak informoval chirurg Attila Tan německá média, v pondělí v 10 hodin dopoledne do jeho ordinace přišel 19-letý muslim Bonner a stěžoval si na bolest nohy. V polovině července si nohu zlomil, ale patrně zanedbal následnou rekonvalescenci a zranění se nehojilo. Vysvětlil se mu, jaká má provádět cvičení, ale on mě vůbec neposlouchal a choval se ke mně agresivně, líčí šokovaný Tan a dodává, že pacienta doprovázala i jeho přítelkyně. Tak, nespokojený pacient, podle jeho slov, podle slov ošetřujícího lékaře, poté ve spěchu opustil ordinaci, ale po chvíli se vrátil společně se svým otcem a bratrem. 45-letý otec obou mladíků měl v ruce dlouhý nůž a vyhrožoval mi uříznutím hlavy. Přitom křičel Aláhu Akbar a nutil mě, abych se jeho synovi omluvil, klekl na kolena a políbil mu ruku. Cituje výpověď Tana magazín Focus. V nastalé panice dokonce podle očitých svědků přítomný 82-letý pacient utekl z čekárny oknem. Naštěstí pro samotného lékaře stačili dva z jeho kolegů pozornit na celý incident policii a nedošlo tak k nejhoršímu. Policejní hlídce se podařilo na místě zatknout 19-letého mladíka i jeho přítelkyni. Otec a mladíkův mladší bratr však stihli utéci pryč. Ještě v pondělí večer se však za doprovodu svého právníka dostavili na místní policejní stanici. Uvádí Fokus s tím, že manželka chirurga utrpěla v důsledku prožitého šoku infarkt a je v současné době hospitalizována.
Tak tady to vidíme. Ti imigranti jsou většinou naprosto negramotní lidé. Z 85 až 90% ta zvěř, která se sem vrne, tak jsou naprosto negramotní. A oni budou nutit lékaře ponižovat, protože podle šaría, práva šaría, jsme jenom my, Evropané, otroci. A oni tak s námi zacházejí. Vážení, správně to řekl prezident Zeman ve svém jednom ze svých projevů. Lidé by se měli ozbrojovat. Protože jestliže začne platit další nesmyslný zákon Evropské unie, že budou muset všechny členské státy Evropské unie dávat těmto zvířatům stejně vysoké dávky jako v Německu, tak zaprvé jich tady budeme mít strašně moc, protože jim to bude jedno, jestli jsme v Česku nebo v Německu, když budou dostávat v přepočtu, já nevím, asi 900 nebo 1000 euro, tak si spočítejte, kolik to je měsíčně. A to se ještě zadarmo ubytují a zadarmo jedí. A budeme jich tady mít tolik jako v Německu. A potom nám nezbyde nic jiného, než se bránit. A já dávám prezidentu Zemanovi, o kterém jsem nedávno četl, že to je jeden z nejlepších prezidentů v historii české země vůbec, tak mu dávám velice za pravdu. Vážení, pokud nebudeme chtít ovce, tak se budeme muset bránit. A teďka jedná se o to, jestli ta naše mafiánská a Američany ovládaná soudcovská mafie nás bude soudit a stíhat stejně za obranu, což je přirozeným právem každého tvora, jako to je v Německu. Nesmíme se tomu podat. Musíme se jim bránit. To tvrdím a tvrdím to stále častěji a stále ostřeji.
Tak další zpráva je pozitivní. Bohužel však přišla doslova a do písmene s křížkem po funuse. Proč média zamlčela tuto zprávu? Trestní tribunál šokoval a zprostil Miloševiče z obvinění z válečných zločinů. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii, ICTI, v Hágu rozhodl, že zesnulý bývalý srbský prezident Slobodan Miloševič nebyl zodpovědný za válečné zločiny, které se uskutečnily v letech 1992 až 1995 během války v Bosně. Trestní tribunál v šokujícím rozhodnutí, které odsoudilo bývalého bosensko-srbského prezidenta Radovana Karadžiče z válečných zločinů a potrestalo ho 40 lety ve vězení, jednomyslně rozhodl, že Slobodan Miloševič nebyl součástí v uvozovkách zločinného spiknutí za účelem pronásledování muslimů a Chorvatů během války v Bosně. Vladimíre,
jak již jsem četl v posledním díle, nebo předposledním díle knihy Robina de Ruyta 13 satanských pokrevních dynastií, tak Slobodan Miloševič byl zavražděn léky, protože mu byly podávány léky, které zvyšovaly krevní tlak. On se léčil na krevní tlak a dostával léky, o kterých nic nevěděl, a údajně to měly být léky na snižování krevního tlaku a ono to bylo nějak opačně. A když on tvrdil, že má právo a chtěl, aby ho prohlédli nezávislí lékaři z Ruska, a nejenom z Ruska, ale i další, tak mu to tehdy soud nedovolil a jasně byl těmi léky zavražděn. A to právě proto, že se hájil tak dobře, že ten soud by ho nikdy nemohl odsoudit. Ono to taky bylo absurdní. Slobodan Miloševič nenařídil bombardování Spojených států ani žádného státu NATO. Bylo to právě NATO a Spojené státy, které zahájily bombardování Srbska. A vůbec Srbové jsou nešťastným národem. Statečný malý národ, který čelí nenávisti po celá staletí. A tady se ukázalo, že ti, kteří to psali, jako byl pan spisovatel Robin de Ruyter, měli naprostou pravdu, když tvrdili, že Slobodan Milošević nebyl vinen, stejně jako podle mého názoru nebyl vinen Radovan Karadžič. Jsem zvědavý, jak dlouho Karadžič přežije v tom vězení, i když podle informací raději z obav o otrávení jí pouze slunečnicová semínka.
V další zprávě se podíváme, co všechno Hussein Barack Obama má na svědomí. USA tajně poslali do Iránu letadlo se 400 miliony dolarů, aby zachránili Američany. Kancelář současného prezidenta USA Baracka Obamy v lednu tajně vyslala do Iránu letadlo s hotovostí v měně různých zemí v celkové hodnotě kolem 400 milionů dolarů, uvádí Wall Street Journal. Podle názoru řady zdrojů to může být spojeno s lednovým osvobozením 4 občanů USA z vězení v Iránu. Jak uvádějí WSG, dřevěné palety, na něž byly naloženy eura, švýcarské franky a další měna, byly umístěny do dopravního letadla bez jakéhokoliv označení. Peníze byly poskytnuty švýcarskými a holandskými bankami. Platba byla provedena v zahraniční měně, neboť všechny dolarové operace mezi Teheránem a Washingtonem jsou zakázány. Před časem iránská média uvedla, že zástupci ministerstva obrany přijali tak velkou částku jako výkupné. Přitom podle údajů Wall Street Journal američtí úředníci vylučují jakoukoliv souvislost mezi předáním peněz a propuštěním vězňů. Podle oficiální verze odeslané peníze byly první částí z částky 1,7 miliardy dolarů, kterou USA musí zaplatit Teheránu v rámci urovnání sporu kvůli smlouvě o dodávce zbraní zrušené v roce 1979. V lednu Irán propustil z vězení 4 Američany, novináře Jasona Rezalana, kazatele Sejda Abedina, vojáka Amira Hekmatyho a také Noseratolu Khovašiho. A informoval o tom, že před několika měsíci byl v Teheránu propuštěn zadržený student z USA. Jako odvetné opatření propustili americké úřady 7 Iránců, z nich 6 mají dvojí občanství. Washington také odvolal z Interpolu požadavek na zadržení a zrušil obvinění 14 občanů Iránu. Požadavky na jejich vydání byly hodnoceny jako málo pravděpodobné. Takže, Vladimíre, vidíš, tohle vyplynulo na povrch v několika minulých dnech, takže byť se to jedná o a který byl uskutečněn v lednu, tak všechno bylo zatloukáno. Co ty nám k tomu povíš?
Poslouchali jste pozorně, vážení posluchači, ta jména amerických občanů? To jsou všechno Arabové. A jsem jistý, že to jsou přímo Iránci. A proč tam v tom Iránu byli? Inu, když platí přeci ten starý scénář. Pátá kolona, peníze. Oni tam měli rozpoutávat proti Iránu pátou kolonu. Něco, co se povedlo v Libii, Iráku, v Jemenu.
Na Ukrajině.
Na Ukrajině. Teď se o tom snaží v Gruzii, v Arménii. To je starý, osvědčený scénář, pátá kolona. Iránci, tyto provokatéry a v podstatě bych se nebál říci špiony zadrželi. A protože Američané svévolně porušili mezinárodní smlouvu, tak musí platit. Uvědomme si jednu věc, vážení. Irán byl 7. zemí, kterou se už George V. Bush rozhodl vybombardovat, zničit a rozvrátit. A jenom díky smlouvě vojenské s Čínou, která se za Irán vehementně postavila a jenom díky sílícímu tlaku ruských vojsk v Sýrii se Američané do vojenského otevřeného konfliktu, to znamená o vybombardování Iránu, nepustili. Takže není to nic jiného než klasická výměna špionů a klasická splátka smluvní pokuty za nedodání těch zbraní, které byly dojednány. A z toho, že to bylo v lednu a dozvídáme se to v srpnu, tak vidíme, jakým způsobem je americká veřejnost a světová veřejnost informovaná o konání americké vlády. Americká vláda a vůbec americký styl života vůbec není demokratický. To je jenom agrese a válečnické choutky. Amerika, Spojené státy, ne lidi, ty jsou nešťastní. Já jsem nedávno četl článek, že Americe je na spadnutí občanská válka, proto se tam bojuje tisíce a tisíce těch detenčních táborů, koncentráků pro vlastní lidi. Takže se tam čeká, že se tam ekonomický kolaps a tím pádem i revolta. Takže aspoň tady z tohoto případu vidíme, ale myslím z té doby toho informování, protože to zřejmě od někud uniklo, protože jinak by se to veřejnost nedověděla, co to je Spojené státy, co to je zač a jakým způsobem oni informují. Je to, vážení, jasné. Dokud nestratí Spojené státy naprosto veškerý vliv na dění ve světě, tak klid na světě nebude.
Podíváme se do Belgie. Obrázek z dnešní Belgie. Teroristku odsoudili na 15 let, hned ji pak omylem propustili. Českým čtenářům jméno Fatima Aberkan možná mnoho neřekne, ale v Belgii ho dobře znají. Jde o ženu, která tamní média přezdívají můza Islámského státu. Žena, která zasvětila svůj život radikálnímu islámu a údajně plánovala i útoky v Evropě, byla před několika měsíci odsouzena na 15 let za mříže. Zarážející však je, že je tato žena po několika měsících znovu na svobodě. Na vině je podle všeho příliš pomalá belgická justice. Fatima Aberkan si v belgických médiích vysloužila přezdívku Můza bojovníku Dajíš, neboli Můza Islámského státu. Proč? Třeba proto, že vyzývala vlastního syna, aby odešel z Belgie a připojil se k bojovníkům Dajíše, neboli Islámskému státu. Má prý však na svědomí i jiné zločiny. Na jaře tohoto roku proto byla odsouzena k 15 letům vězení. Server belgického deníku Dernier Hoire přinesl naprosto zarážející informaci. Ačkoliv si měla pobýt ve vězení mnoho let, po pár měsících je tato nebezpečná žena venku kvůli soudním průtahům. Sluší se dodat, že Fatima Aberkan dostala 15 let, protože podle soudu prvního stupně neprojevila dostatečnou lítost nad svými činy, pouze ji předstírala a mohla by být tedy pro společnost nadále nebezpečná. No, tak asi bude skutečně nebezpečná. To je opravdu...
To protahování belgických soudů bylo záměrné, to je naprosto jasné. Tady se v celé Evropě vytváří vis onen starší pán v Německu, který se snažil zastavit lahví od piva vraždícího maniaka a je stíhaný. Tak tady se v Evropě schválně, plánovaně a programově pomáhá islámským teroristům, aby ovládli Evropu. Bylo o tom hovořeno proč panem VK v pátek. Jedná se o plán, protože současná Evropa by si nevěděla rady s rozpočty na důchodce a s rozpočty na sociální dávky v letech 2040 až 50. A proto jsem tahá ty nevzdělané imigranty právě proto, že chce, aby tady začal být chalifát i s tím, co říká Korán, který tvrdí, že rodiče se musí postarat mládí o děti a děti potom ve stáří těch rodičů o rodiče, aby nemuseli vyplácet tak vysoké důchody a aby nemuseli vyplácet pokud možno důchody žádné. Jenomže oni ti pánové, co si toto v té Evropské unii komisi, a já nevím, jak se ty zločinecké organizace jmenují, vymysleli, je dvojsečná zbraň. Oni ti muslimové vědí, že jsou beztrestní. Oni vědí, že tady už de facto v tom Německu, Belgii a v západní Evropě vládnou. A já tvrdím jednu věc. U nás v Česku to nesmíme dopustit. Nesmíme to dopustit. A co bude dělat policie? Vážení, nebude dělat zase nic. Věřte tomu, že nebude dělat nic. Je to na nás, my musíme dělat občanské hlídky. Musíme si vytvořit partu lidí, kteří budou chránit majetky a životy v svém okolí. A jakmile se tam tito lidé bez skrupulí, vraždící maniaci, jakmile se objeví, tak se musí vytěsnit někam pryč z měst. Protože jinak to bude vypadat tak, jak to vypadá v Německu, ve Francii, Anglii a vůbec ve všech státech západní Evropy, tak to bude vypadat u nás. Znova opakuji, prezident Zeman měl pravdu. Národ se musí bránit, národ se musí ozbrojit.
A podíváme se na další laxnost. Student očištěný z účasti na masakru v Charlie Hebdo se prý nyní chtěl přidat k Islámskému státu. 20-letý Hamid Mourad, podezřelý v lednu 2015 z účasti na masakru v satirickém časopisu Charlie Hebdo, byl prý letos v červenci v Turecku zadržen poté, když se chtěl přidat k Islámskému státu, uvedl to server Daily Mail. Hamid Mourad byl po útocích na Charlie Hebdo v lednu 2015 označen za jednoho z trojice útočníků, kteří zabili 12 lidí, z toho 8 novinářů. Mourad, po němž se po útocích pátralo, se sám přihlásil na policii a chtěl dokázat, že s útoky nemá nic společného. Mouradovo propuštění z vazby pomohla i rozsáhlá kampaň z řad jeho spolužáků, kteří se postavili na jeho stranu a poskytli mu alibi tvrzením, že byl v době útoku s nimi ve třídě. Mourad byl následně bez obvinění propuštěn. Mouradovo propuštění může ale znamenat velké selhání tajných francouzských složek, jak uvádí Daily Mail. Mladík byl totiž koncem července zadržen v Turecku kvůli podezření, že se chce přidat k takzvanému Islámskému státu. Mourad, který i po zproštění obvinění zůstal na francouzském seznamu lidí podezřelých z terorismu, byl následně deportován do Bulharska, kde čekal v zadržovacím centru na svůj návrat zpět do Francie. Jak se dostal do Turecka, není známo. Jeden z pařížských zpravodajských zdrojů uvedl pro noviny Journal de Dimanche, že materiály nalezené v Mouradově batohu při zatčení, včetně jeho telefonu a laptopu, jasně poukazují na to, že se chtěl stát džihadistou. Pařížské zdroje dále dodávají, že byla zahájena jednání, aby na něj mohl být vydán evropský zatykač. Mourad je švagrem šerifa Kousačiho, který spolu s bratrem Saidem zavraždil 7. ledna 2015 12 lidí při útoku na redakci satirického časopisu Charlie Hebdo, jak jsem již říkala.
Tady to zase vidíme. Je to opakování, nekonečné opakování. Ti spolužáci, to byli muslimové. A muslimové podle Koránu a práva šaria, nevěřícím psům, otrokům a lidem, kteří jsou určeni jenom, aby sloužili a mohou být beztrestně zabíjeni, tak se považuje lhaní za čest. A na základě tohoto byl propuštěn. Nakonec se ukázalo, co to byl zač. Nedá se nic jiného, než opakovat, že pokud se nepřestane Evropa chovat k těmto lidem z našich evropských hledisek a nevmyslí se do uvažování těchto muslimů, ale i afrických imigrantů, tak to bude špatné. My musíme uvažovat jako oni. A musíme se bránit stejným způsobem, jako oni útočí na nás. Nedávno jsme slyšeli, nebo četli mnozí z vás o útoku mačetou na dvě policistky v Charleroi v Belgii a jedna z těch policistek toho postřelila, toho útočníka, a on později zemřel. To je řešení. Policie by takto měla postupovat i v jiných případech. Jsou tam pouliční nepokoje, muslimáci porážejí auta, zapalují auta, masakrují lidi, mlátí lidi. Policie by měla takto zasahovat. Pokud nebude takto zasahovat, tak si ti muslimové budou dovolovat víc a víc.
Tak a
se bude těchto případů, vážení, přibývat. Bude jich přibývat. A už jsou případy i u nás v České republice. Například ta rodina na tom Staroměstském náměstí. Zatím to bylo jenom plivání a slovní urážky. Ale jak to bude pokračovat? Tímto způsobem.
Problém je i v tom, že vládnoucí establishment platí dávky, sociální dávky právě muslimům a vlastně potenciálním anebo skutečným teroristům. Belgičtí vyšetřovatelé zveřejnili zprávu, že nejméně 5 osob podezřelých ze zosnování teroristických útoků v Paříži a Bruselu před masakrem pobíralo sociální dávky od belgického státu. Informaci, kterou přinesl jako první deník Wall Street Journal, byla okomentována samozřejmě s různými politology a ti měli různé názory. Tady jenom dodávám, že jeden z nich říká, že neznám každý jednotlivý případ, ale mnoho teroristů zde vyrostlo, vysvětluje Brickmon. Domnívá se, že v jistý moment těmto osobám zřejmě došla trpělivost s problémy, které Západ způsobil na Blízkém východě a nestabilitou, kterou v regionu rozpoutal. To samozřejmě je pravda, nicméně myslím si, že Evropská unie má nastaveny parametry tak, aby tyto lidi, kteří jsou potenciální anebo jsou již teroristé, aby dostávali dávky sociální, tak jak o tom mluvil v pátek pan VK.
Jediná šance a jiné řešení. Nepustíte sem a nedávat jim nic. Oni tvrdí, ti politici Evropské unie, především Angela Merkelová, že kdyby musíme být humanitní, musíme být ličtí, tak se necháme vraždit. A právě oni tvrdí, že kdyby těm lidem, těmto nevzdělaným, vražedným monstrům nedávali ty sociální dávky, takže by to bylo ještě horší. Ano, když si je sem Evropa plánovaně nechala dojít až k nám. A navíc ještě italská pobřežní služba jezdí až k libijským břehům zachraňovat chudáky topící se, nebo ani netopící se, ale plavící se na nějakých přeplněných člunech imigranty a vozí je do Itálie nebo do Řecka. No tak co to je? Mně to připadá, jako kdyby na mě přišel domů zloděj se sekerou a já bych mu ještě přinesl špalek a položil na ní hlavu. Takto se chová Evropská unie. Naprosto nesmyslně. A jediná cesta, opravdu jediná cesta, je cesta Velké Británie a Brexit. Vystoupení z Evropské unie. Protože to, jak vyhrožovali, že Velká Británie vystoupením z Evropské unie zkrachuje, tak už dnes musí i mainstreamoví západní novináři a časopisy a média přiznávat, že kolaps Velké Británie se neděje, naopak, že se jim obchody zvyšují a že se jim začíná dařit ještě lépe. Protože tam konečně dostali rozum. A jestli toto nebudeme následovat všechny ostatní státy Evropy, tak tato podoba Evropské unie by měla stát před Mezinárodním soudem v Hágu. Všichni její představitelé, včetně naší paní Jourové.
A teď se podíváme.
A naší vlády a všech vlád, které kolaborují.
Podíváme se na vyjádření amerického právníka k tomu, co se na nás valí. Genocida se šíří, Západ ohrožuje zlo, nepředstavitelných rozměrů, varuje právník. Zatímco je setnutí francouzského kněze příslušníky Islámského státu stále živé v mysli milionů lidí, zmíněná organizace tuto brutální popravu doplnila verbálními útoky na křesťany, přičemž nazvala Ježíše otrokem Aláha, který údajně povede džihád, dokud se nevrátí na zem, uvádí americký právník Jay Sekulow. Představitel ultrakonzervativní křesťanské organizace Americké centrum pro právo a spravedlnost v komentáři pro server Fox News varuje před genocidou křesťanů. Genocida se šíří. Tato svatokrádežná tiráda vyšla ve formě nového článku v anglicky psaném magazínu Dabik, který podle novinových zpráv navádá křesťany, aby se křesťanství vzdali, píše konzervativec. Tvrdí, že krycí příběh s názvem Zlom kříž argumentuje, že Ježíš před svým návratem udělá přesně to samé. Zlomí kříž, zabije lotry a odvrhne odpadlíky. Skutečná víra v Ježíše Krista je podle článku čistě monoteistické podvolení se zvané islám. Mesiáš se během svého návratu v posledních dnech bude řídit Mohamedovými zákony a povede džihád ve jménu Aláha, poukazuje Sekulow. Právník se domnívá, že jak Islámský stát pokračuje v útocích na západní Evropu a Spojené státy, jedna věc je velmi jasná. Džihadistická genocida proti křesťanům se rychle šíří po celém světě, deklaruje. To, co se děje v Sýrii, Iráku a Africe, se nyní může kdykoliv udát v jakémkoliv městě ve Spojených státech či v Evropě, varuje Sekulow. Soudí, že džihadisté jsou ve válce se Západem, která má jediný cíl vyhladit křesťanství a veškeré další skupiny, které odmítají padnout na kolena před jejich islamistickou ideologií. Konzervativní právník poukazuje i na další nedávné zprávy o zvěrstech a zlu historických rozměrů, podle nichž Islámský stát upálil zaživa dvouletou dívku a její rodinu a popravil 19 jezídek, které se odmítly stát sexuálními otrokyněmi. Děti jsou křižovány a upalovány zaživa, desítky jsou popravovány tak, že si kleknou na nálože schované v písku, které jsou potom odpáleny, pokračuje Sekulow. Deklaruje, že tato zvěrstva neberou konce a nyní navíc expandují na západ. Spolu s tím musí dle advokáta zintenzivnit i zásadní mezinárodní kampaň za ukončení genocidy páchané Islámským státem a obranu křesťanů a dalších náboženských menšin. Právník tvrdí, že právě jeho organizace, Americké centrum pro spravedlnost a pro právo, hájela pronásledované křesťany v OSN, v americkém kongresu a jinde po světě, přičemž právě ona údajně zajistila, že Obamova administrativa formálně uznala, že Islámský stát páchá na křesťanech genocidu. Sekulow deklaruje, že jeho organizace také adresovala klíčové právní podklady generálnímu tajemníkovi OSN, Ban Ki-moonovi, stále zástupkyni USA při OSN, Samantě Powerové, 47 členským státům Rady OSN pro lidská práva a americkému ministru zahraničí Johnu Kerrymu. Předložili jsme klíčové právní dokumenty a provedli dvě ústní intervence u Rady OSN pro lidská práva, dodává advokát s tím, že American Center for Law and Justice podalo také písemný podnět ohledně zvěrstev Islámského státu páchaných na iráckých křesťanech k projednání Evropskému soudu pro lidská práva. Dle právníka jsou vidět výsledky, když americký kongres, Evropský parlament a parlamentní shromáždění Rady Evropy schválili příslušné rezoluce hovořící o genocidě a rovněž ministr Kerry uznal, že probíhá genocida vůči křesťanům. Zástupci kanceláře generálního tajemníka OSN pak záležitost předali k projednání Radě bezpečnosti OSN a řada zemí vyzývá tento orgán k akci na ochranu náboženských menšin před genocidou ze strany Islámského státu. To však podle právníka nestačí. Jeho organizace tak aktivně připravuje množství právních podnětů a další opatření. Plán skládající se ze 7 bodů, na němž spolupracuje s americkým kongresem OSN, světovými vůdci a snaží se přimět Obamovu administrativu k akci. Sekulov pak tvrdí, že je morální a mezinárodně právní povinností jednat a zastavit probíhající genocidu a ochránit blízkovýchodní křesťany a další náboženské menšiny. Musíme zničit Islámský stát. Neexistuje jiná možnost, apeluje závěrem advokát. To je velmi pěkné, ale otázkou je, až se zničí Islámský stát, kam islamisté utečou?
Já bych to změnil trošičku. Ten právník má pravdu, obrátil se na špatné úřady, protože, jak známo, OSN je zcela pod vlivem nového světového řádu a v podstatě hlavní šéf pro lidská práva je saudský Arab. To znamená představitel země, kde lidská práva pláčí krvavé slzy, kde lidská práva neexistují. Je to výsměch a ano, já bych řekl, že nejenom, že se musí zničit Islámský stát, musí se zakázat islám v Evropě a ve všech křesťanských kulturách, zemích a odkázat všechny muslimy a všechny cizorodé prvky, ať mi nadávají, že jsem xenofob, musí se dostat zpět pryč, vyhnat je. Jinak tady ta genocida, protože je naplánovaná, bude pokračovat. A jenom nedávno jsem, vážení, četl takovou zprávu. Víte, kolik od začátku roku 2016 do konce června, to znamená za první pololetí, přišlo islámských imigrantů do Spojených států? Ohromné číslo. Celých 7 000 do Spojených států, které mají 250 milionů lidí. Podívejte se, kolik jich tady máme jenom my v Česku. Tak to má být. Nemají se mít přístup. Správně to říkal a znovu se vracím ke slovům prezidenta Zemana už z počátku tohoto problému. Česká republika by neměla přijmout jediného imigranta. Měli bychom vytvořit domobrany, měli bychom aktivovat záložáky, měli bychom obsadit hranice. A teď to řeknu, ať mi nikdo nadává, ale já to tak cítím, měli bychom zase oplotit republiku a začít ji hlídat. Ne proto, abychom nemohli utíkat, jako to bylo za komunistů, ale abychom zabránili těmto nelidem, protože to nejsou lidi, aby sem k nám přišli. Jenomže to bychom, vážení, museli mít jinou vládu. Tato vláda slizouna Sobotky na dalších pana ministra Dinsbíra Bělobrátka, který tvrdí, že bychom si měli brát imigranty do rodin. Jenom příklad malý. Jedna taková rodina, hloupá rodina, si vzala imigranta domů a co to dopadlo? Byla to královská rodina v Dánsku. Vykradli je a byli rádi, že je nepodříz, protože jim vyhrožoval nožem. Další příklad. Jeden člověk si vzal domu a živil ho imigranta a dopadlo to tak, že mu uřízl hlavu. To jsou lidé, které bychom si měli vzít podle pana Bělobrátka do rodin. Tato vláda musí jít pryč. Máme první šanci na podzim. Krajské volby. Musíme volit neparlamentní strany. Musíme volit strany, které prosazují stop imigraci, které prosazují uzákonění obecného referenda o vystoupení z Evropské unie a z NATO a urychleně se musíme z těchto organizací dostat a musíme se spojit s podobnými státy, které mají podobné smýšlení jako Češi, národ, a musíme kolektivně udělat nějaké souručenství. Správně to říká Karel Janko, že bychom směli spojit od Polska až po Černé moře se státy, včetně Makedonie a Bulharska, a udělat takovou si jakou východoevropskou mini-unii, kde bychom měli naprosto jiný přístup k těm imigrantům, které nám sem George Sereš a podobní z Nového světového řádu pod tlakem cpou, protože ten právník měl pravdu. Jinak hrozí genocida křesťanů.
Už víš, proč se George Sereš jmenuje Sereš?
Protože to je chazarský žid.
Tak, podíváme se na Blízký východ, do Sýrie. Syrská armáda, podporovaná letectvem a dělostřelectvem, odrazila řadu masivních útoků teroristů na jihozápadě Alepa. Zabity byly nejméně 2000 ozbrojenců, sdělil RIA Novosti zdroj v domobraně Alepa. Za 10 dní podnikli teroristé 4 mohutné pokusy o průlom obklíčení ze strany našich vojsk na jihozápadní straně Alepa. Všechny útoky se nám podařilo odrazit, přičemž jsme zlikvidovali nejméně 2000 teroristů, řekl zdroj agentury. Podle jeho slov se jenom během prvního útoku letectva podařilo rozbombardovat místa, kde byly shromážděni teroristé a zlikvidovat asi 600 ozbrojenců, stovky dalších byly zraněny. V důsledku druhého a třetího útoku bylo zlikvidováno přes 800 teroristů. Během posledních 24 hodin bylo v bojích ve čtvrti Ramus a na území vojenských učilišť zlikvidováno ještě několik stovek ozbrojenců. 15 spojených ozbrojených skupin, přes 5000 ozbrojenců, se víc než týden pokouší prolomit obklíčení vládních vojsk z jižní strany syrské severní metropole. Ve východních čtvrtích Alepa byly zablokovány značné síly ozbrojenců. Podle údajů domobrany města Alepa jsou ve městě obklíčeni mimo jiné i zahraniční žoldáci bojující v teroristických skupinách. Tak, Vladimíre, takhle to vypadá v Alepu.
Ono je známo, že ze západní Evropy, ale i z Polska vážení a z Ukrajiny chodí dobrovolníci bojovat do Islámského státu. A minulý týden, vlastně předminulý týden, ten vůdce Islámského státu, já nevím teď, jak se jmenuje, tak prohlásil, že Islámský stát nepotřebuje nové bojovníky džihádu v Sýrii a na Blízkém východě, ale že by potřebuje nové bojovníky v Evropě, protože Evropa se stane hlavním bojištěm islámského státu. Protože oni vědí, že tam útoky Kurdů především a Rusů, ale jsou tam i 6000 čínských vojáků mimochodem, to se málo kdo to ví, málo se o tom hovoří, tak tam se zřejmě neubrání. A právě proto ten vůdce prohlásil, že ti džihadisté by se měli vmístit mezi uprchlíky, protože příští bojiště je Evropa. A evropští činitelé? Nic. Předseda Evropské komise Juncker se nalejvá jako obvykle. Angela Merkelová sice dává značku pořád Nového světového řádu, anebo se snad podepisuje těmi prsty, aby ukázalo, co vlastně je.
Jak to zvládne.
A nic. A přitom toto, jestliže řekne Islámský stát, tak je to velice vážné varování Evropě. A ten právník měl pravdu. A Evropa nic. Jako ovce. Naše vláda nic. Vlády západních států, Německa, Francie, nic. Poláci sice jsou proameričtí, ale to je na jinou diskuzi, nicméně jsou silně protiimigrační. A stejně jako Slovensko, ale to je taky už, jim to tam lifrujou, a Maďarsko, které se tomu brání. Je to naprosto nepochopitelné. Lidi, jestliže žijeme ve státě, kdy amatérská, ani se nedá říct zpěvačka, protože ten zpěv byl strašný, já jako člověk, který má hudební sluch, tak jsem trpěl. Nicméně je to její vyjádření, Evropo dýchej, a jestli jí za tohleto hrozí 2 roky vězení, tak ať nás pozavírají všechny. A to je ono. Pokud bychom toto říkali všichni, tak nás všechny zavřít nemůžou. Pokud nás bude málo, tak nás pozavírají. Konec konců, já jsem to zažil za minulého režimu, tak si to můžu zopakovat i teď na stará kolena.
Tak o tom, že se vracíme zpátky nejenom do doby normalizace, ale do 50. let, už jsme tady říkali mnohokrát. Já se vrátím ke zprávám, ještě zůstáváme v Sýrii, kde američtí a turečtí vojáci uspořádali dvoudenní operaci, v jejímž průběhu pátrali po zraněné příslušnici americké rozvědky u syrské hranice, oznámil Liz Harriet. Rozvědčice byla zraněna, když plnila úkol v Sýrii a požádala velení, aby ji převezli do bezpečí. Měla směřovat k turecké hranici. USA získali od tureckého vedení povolení k zahájení operace v pátek. Do pátrání byly zapojeny vrtulníky a bezpilotní letouny vybavené z bezpečnostních důvodů raketami Hellfire. Operace trvala 2 dny a vyvolala obavy u místního obyvatelstva, byla ale bezvýsledná. V neděli objevili Američanku turečtí pohraničníci, byla převezena na leteckou základnu Incirlik, o jejím zdravotním stavu se neinformuje. Takže na Incirliku mají další, tentokrát je sexbombu.
Nemenuje se náhodou ta zpravodajka Nadežda Savčenková?
To by nebyla sexbomba.
To by nebyla sexbomba, to je pravda. Nicméně zeptám se hypotetickou otázkou, akademickou otázkou. Co pak asi ona rozvědčice v Sýrii dělala? Že by chtěla Sýrii pomoci? A nebo že tam rozvracela a říkala páté koloně takzvaným umírněné opozici, jak mají sesadit Asáda? Vždyť je to naprosto jasné, co tam ta rozvědčice asi dělala. Ale tady 2 dny, teda 2 armády, nevím o kolika mužích, jsou dvoudenní operace, ale když tam Islámský stát vraždí malé děti, nutí ženský a mladé holky, skoro děti, k sexuálnímu otroctví, řeže jim hlavy, upaluje je zaživa, tak to Američany nechává klidné. A co dělala Turecko? Turecko drancovalo za pomoci Islámského státu syrskou naftu, obchodovala dcera prezidenta Erdoána s lidskými orgány. A co Spojené státy? Bombardovali poušť. Ještě, že tam přišel ten Putin.
Ještě, že je Putin. Podíváme se na Ukrajinu a na další zvěrstva. Poslankyně rady obvinila velitele Tornáda ze znásilňování malých dětí. Poslankyně ukrajinské nejvyšší rady, zástupkyně strany Lidová fronta Tatiana Čornovolová, obvinila v pořadu televizní stanice 112 Ukrajina velitele rozpuštěné speciální roty ukrajinského ministerstva vnitra Tornádo z toho, že znásilňovali malé děti. Podle jejich slov byly videozáznamy těchto jejich zločinů objeveny v jejich mobilních telefonech odebraných velitelům Tornáda při zatčení. Jsou to videa různých sexuálních orgií a znásilnění. Musím dokonce říci, že tam byla i nemluvňata. Pokud tomu rozumím, pak matku s dítětem k tomu nutili pod hrozbou smrti jejího dítěte, prohlásila poslankyně. Kromě toho oznámila, že o případech znásilnění ví Semyon Semenenčenko, který byl v době vojenských akcí na východě velitelem jednoho z praporů, nyní zastupuje v nejvyšší radě stranu Své pomoc a aktivně podporuje Tornádo. Semenenčenko už reagoval na prohlášení poslankyně Čornovolové na své facebookové stránce. Veškerá obvinění popřel. Speciální rota Tornádo byla vytvořena ministerstvem vnitra Ukrajiny Arzeniem Avakovem v červnu roku 2015. Příslušníky Tornáda obvinují z mnoha zločinů, které zřejmě spáchali v Luhanské oblasti v letech 2014 až 15, mimo jiné zmučení, vyhrožování násilím, překročení pravomocí, nezákonného zadržení nebo únosu a kromě toho i vyděračství.
To určitě dělali ukrajinský a dombaští etničtí Rusové. Ukrajinci by tohleto přece nedělali. Vždyť to jsou přece míru milovní lidé. Oni nikdy nebombardovali záměrně školy. Savčenková nikdy neřídila leteckou raketu nebo dělostřelecké náboje na školní autobusy. Jsou to zvířata tohleto, co dělají. Zvířata utržená z řetězu. Ameriko, Spojené státy, tady máš svůj cíl, tady máš výsledek. Toto způsobila na Ukrajině Spojené státy Viktorie Nulandová, další představitel CIA, včetně našeho pana
Schwarzenberga,
který, no to je něco neuvěřitelného.
Toto podporoval.
Že to podporoval, jo. A přitom, když se ho ptali, jestli si veme na orlík nějaké ty imigranty, když mluví, že by se měli dávat do rodin, tak řekne, no já je tam nemůžu vzít, já totiž noci strašně chrápu. Jako kdyby byl orlík tak malej. Prosím vás, to jsou všechno jenom keci. Toto, tihleti lidé, to jsou vrazi, násilníci, já jim říkám nelidé, to nejsou lidé toto. Ty nemají právo na život. Nemluvňata. Chápete, co to je za zrůdnost? Až se mi zvedá adrenalin, když to slyším.
Zůstáváme na Ukrajině. USA předpověděli kolaps ukrajinské ekonomiky kvůli severnímu proudu 2. Zvláštní zástupce ministerstva zahraničí USA pro energetiku Amos Hochstein má za to, že v případě, že se uskuteční projekt výstavby plynovodu Nord Stream 2, ukrajinská ekonomika zkrachuje. V rozhovoru s novináři z Euractiv Hochstein zdůraznil, že jakmile Ukrajina ztratí postavení státu tranzitéru ruského plynu, přijde o příjem ve výši 2 miliardy dolarů. Berete příjem v částce 2 miliard dolarů z křehké ukrajinské ekonomiky ve chvíli, kdy se světové společenství snaží ekonomicky podpořit Kyjev. Jak se z toho dostanete? Odpověď je prostá. Nijak. Ekonomika zkrachuje. Prohlásil úředník. Dodal, že nemyslí, že Rusko chce uškodit Slovensku, ale Moskva se na to, jak se zdá, nemyslí. Hochstein připomněl, že Bratislava má ročně miliardu dolarů z tranzitu ruského plynu a v případě zrušení stávající smlouvy přijde také slovenský rozpočet o tento příjem. Představitel amerického ministerstva zahraničních věcí je přesvědčen, že by bylo chybou považovat Severní proud 2 za malý izolovaný projekt. Podle jeho názoru bude mít velký dopad na celou Evropu a dokonce obnoví čáru, jež dělila Evropu v letech studené války, nikoli však z vojenského, ale z ekonomického hlediska. Nemyslím, že je to v zájmech Evropy a USA, řekl na závěr Hochstein. Já říkám, kdo chce kam, pomozme mu tam.
Tak a toto se ukázali v pravém světle. Celá léta Rusové tahali plyn a ropu přes Ukrajinu a celá léta jim Ukrajinci ten plyn kradli a neplatili za něj. Jestli se, vážení, pamatujete, před asi 2-3 lety se tady objevily potíže s dodávkami ruského plynu, dokonce asi na 3 dny se ty dodávky úplně zavřely a museli být do sítě distribuční dodávány ze strategických zásobáren plynu, než se to obnovilo. A to bylo jenom z toho důvodu, a tady mainstream řval jak protržený, že nám Rusové zavřeli kohoutek. Byla to lež, jako všechno, co říká televize česká, protože ten kohoutek zavřeli Ukrajinci, protože Rusové jim odmítli dávat plyn zadarmo a oni ho kradli. Oni ho chtěli dostat zadarmo a kradli ten plyn. Ten Nord Stream, ten Severní proud 2, v podstatě eliminuje tuto vyděračskou schopnost Ukrajiny a je mi líto ukrajinského obyvatelstva, protože to za to nemůže. A protože ta vláda, to byl puč, to lidi na tom neměli vůbec žádný vliv, ale bude na tom potrestaný i Slovensko za to, že když Rusko přestalo plyn dodávat do Ruska, tak Slovensko ze svých zásob a z toho druhého Ingolštátu pouštělo na Ukrajinu druhým směrem plyn, aby Ukrajina nějaký měla. Teď to budou mít. Přijdou taky o peníze, protože se stanou netranzitní zemí. A to všechno platili koneční spotřebitelé v Evropě. Já osobně tvrdím, udělal by to každý normální člověk. Když kradete, tak udělám opatření, abyste mě moje zboží krást nemohli. Tak.
A poslední zpráva bude opět z Ukrajiny, z této nešťastné země. Ukrajinští vojáci nepustili misi OBSE k osadě, ze které ostřelují Luhanskou lidovou republiku. Příslušníci ukrajinských silových složek nepustili pozorovatele speciální monitorovací mise. Odkud střílejí ve směru Luhanské lidové republiky, oznámil oficiální mluvčí lidové milice LLR Andrej Maročko. Podle jeho slov byly objeveny v okolí osady Družba palebné pozice samohybné baterie houfnic 59. samostatné motorizované pěší brigády, odkud ukrajinské ozbrojené síly střílí z dělostřeleckých systémů ráže 152 mm. Do dané oblasti se chtěli dostat zástupci mezinárodní pozorovací mise OBSE, zástupci ukrajinských ozbrojených sil je ale do dané oblasti nepustili, čímž hrubě porušili dohody uzavřené v Minsku, cituje Maročka Luhanské informační centrum. Maročko rovněž řekl, že příslušníci silových složek zaktivizovali diverzní a výzvědnou činnost podél linie dotyku v lesním pásmu nedaleko obce Sizoje byly v noční době zaznamenány aktivní přesuny útvarů ozbrojených sil v obrněných vozech pěchoty, upřesnil Maročko. Tolik celá zpráva. Já jenom dodám, že už jsou pole sklizena, už začíná podzim a už začne být opravdu horko.
Ono podle slov vojenského odborníka, velitele československých záložáků v civilu za mír, československých záložáků za mír, tak ten tvrdí, že právě konec srpna a začátek září je nejvhodnější doba právě pro to, co si říkala, k útoku. A já jsem přesvědčen o jedné věci, že na Ukrajině ještě dlouho klid nebude a můžeme se dočkat ještě velkých a velkých bojů.
Já jenom dodám, že byl spáchán atentát na nejvyššího představitele Luhanské lidové republiky Igora Plotnického.
Ano, ano, byl atentát, ale on jako je těžce zraněn, přežil, byla to nějaká bomba nebo něco takového, ale přežil.
Ano. Takže to je od nás, vážení posluchači a milí posluchači, všechno. Dnes večer komentované zprávy, pokud Vladimír ještě něco nechce říct, náhodou skončily. Vladimíre,
já bych chtěl říct jenom jednu věc, vážení posluchači. Mně volají posluchači někteří mi píší, že naše zprávy jsou velice depresivní. Já tvrdím, zpráva není pozitivní nebo depresivní. Zpráva je jenom popisování skutečnosti. A ty skutečnosti jsou takové, jaké jsou. Takže my můžeme buď říkat pravdu, což děláme, anebo můžeme jít cestou mainstreamu a můžeme lhát, že je tady všechno dobře a že je tady všechno v pořádku. Ale proto Svobodné rádio nevzniklo. My jsme vznikli a máme to v logu Pravda vítězí a my říkáme ty zprávy pravdivě tak, co se vlastně děje. Že to není nic příjemného, s tím souhlasím. Je mi to taky líto, ale jsou to pouze a pouze fakta.
Tak a já bych přece jenom řekla něco pozitivního nakonec, protože zítra, až se probudíme, tak bude 8.8. a den bude mít 24 hodin. To je taková jistota, že ten den má 24 hodin, že se nic nezmění, že ten Pán Bůh to vlastně dobře zařídil a že to funguje. A stále ještě jsou prázdniny a mnozí z vás jsou na dovolené. A těm, kteří odjíždějí, mají ještě dovolenou před sebou, přeji, aby měli pěkné počasí, aby bylo všechno v pořádku, aby nebyli nemocní, aby se řádně vrátili do pracovního procesu nebo ke své rodině, abyste si prostě užili léto. Byť je trošku takové nějaké zvláštní, ale co si budeme povídat. Loni bylo příliš horko, letos hold je zase trochu víc deště a vody, tak ono se ta příroda si to tak nějak sama zařídí a prostě funguje. A to doufám, že je pozitivní zpráva nakonec.
Já řeknu jednu věc. Víte, vážení přátelé, že se říká, ženská musí mít vždycky poslední slovo. Tady byl příklad, ale to poslední slovo stejně bude mít ona, protože já teďka se s váma rozloučím, přeju vám příjemnou dobrou noc a sledujte další pořady Svobodného rádia, ale zároveň jsem, vážení přátelé, přesvědčen, 100% přesvědčen a vsadím boty, že poslední slovo bude mít stejně Soňa.
No, Vladimír, máš přece vždycky pravdu. Krásný večer vám přeji a nashledanou.
Zemi křesťanů, mešita stojí, ať mi někdo z vás na to odpoví. Proč kostel nestaví v arabských zemích a proč země má všude je prospí. Letí, cítím se v zajetí mediálních lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až burce budou stát a modlitbu svou řvát. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku cti. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství. Cítím se podveden, když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Xenofobní strach bije na poplach, řeknu jen pár vět, nechci multikulti svět. Kde nenávist je cnost a vražda poslušnost, kde ukamenujou klidně ženu tvou. Tam větr havinou pravdu určujou, tam roste černej květ s názvem Mohamed. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jenom to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jenom to snahu, zastavme šílenství.